Беда.
Быў сабе дзед з бабаю. Жывуць яны, да жывуць, гаруюць, працуюць. Да так працуюць, скажу вам, што не дай Божа.
Але няма нічога ў іх.
От гаравалі яны, гаравалі, няма нічога.
Што ты, баба, ведаеш? Дзед кажа.
Пайду я пад грушу.
Пашоў ён пад грушу.
Аж яго бяда лежыць да гары нагамі, да перабірае нагамі да рукамі лежачы.
Прыходзіць ён да яе, да кажа, а што ты это робіш?
А што? Я гуляю.
Так а хто ж ты такі?
А хто ж я такі?
Я ж твая бяда.
Ну, то хадзім са мною. Паможаш дзела нам рабіць.
Хадзім.
Прывёў он яе да хаты.
Бяда на печ, да ўсё нагамі перабірае, да іграе на язык, а дзела рабіць не робіць.
Всё адно, дзед кажа, няма ў нас, бабка, ні хлеба, ні солі, а ні долі.
Што ты, баба, ведаеш, што зробім?
Паедзьма дзе ў госці, на якую нядзелю. Ці не захоча она есці, і ці не пойдзе ад нас. Паехалі яны на ўсю нядзелю.
Уздумаў дзед на браду, што забыўся лапці на печ.
Ты ж, кажа бабка, пастой, а я пабегу лапцей узяць.
Баба стаіць у браду, а он вернуўся па лапці.
Палез он на печ, а бяда яго за шыю.
О, а ты думаў, кажа, уцекці, штоб я тут з голаду памерла.
Няма рады.
Прыйшоў к бабе, а бяда на шыі.
Уже бабка, а вось, учапілася на плечы.
А што ты, дзеду, ведаеш?
Ці грэх, ці два? Убіяе.
Так дзед за тую беду да пачаў біць. Біў, даю рэзаў яе. І ўтаптаў, і ў колоду налажыў.
От пагасцілі, а не там, дай прыехалі дадому.
Палепшала ўжа ім.
І хлеб есь, і хлебу е. За год так забагацелі, што эх,
а брат у яго быў і нагле багаты.
І он яму пазавідуваў, што той забагацеў.
Так он яму раней гаварыў, што а што ты не ўмееш дзела рабіць, што ў цябе хлеба няма.
А тут он робіць і сарочку скінуўшы.
Ну, так як забагацеў ён, да так забагацеў, што свого добра не знае.
І ўдзіўленне таму брату, багатаму.
Адкуль ён рэптам я такі багаты стаў, га?
Да прыйшоў к яму он і разыпрашвае яго.
Што ты, брат, раптам я такі багаты стаў, га?
А он яму дай кажа.
Як беду сваю пад колоду падтаптаў, так і багатый стаў.
А той сабе думае,
ета беда яму багацтва дае, дапытае яго.
А дзе ж ты, браця, яе падтаптаў?
А он яму отвечае, у томі ў том браду, пад купінай падлажыў і колодай навярнуў.
Пашоў той брат, шукаючы той бяды.
Он думаў, што она яму багацтва прынесе.
Ідзе да ідзе і прыглядаецца, дзе будзе купіна і колода прывернута.
А жось і найшоў.
Ён узняў тую колоду.
Так бяда ўскочыла та за шыю і ўчапілася.
Эх, ты, мой хазяінко, як я высахла за год.
А той рад, думае, высахла за год, то она мне запаможа.
І занёс яе ў хату да сябе.
Так она годзе лезь на печ, та пуд печ, та і схавалась.
Пабыла она з полгода, і ўже палавіна селішча нема.
І робіць он, і робіць жонка яго, без Господа Бога,
все, нічога нема.
Багацтва адпадае.
Так от он прыходзіць да свайго брата, дай кажа,
вазьмі сваю бяду.
Гэй, адчапіся ты з бядою,
я рад, што яе няма, а ты зноў з бядою цягнеш.
Дарма.
Прыйшоў ён к жонцы сваёй.
Ну, што, жонка, брат не хоча беды сваёй забраць.
То палезла жонка яго пад печ беду выцягваць.
Жонка беду за ногу,
а бяда яе за шыю.
Ці ты ж, кажа, я така, што ты хочаш мяне выцягнуць, то ж я буду такая. Я не раблю дзела, і ты не рабі дзела.
Учапілася ёй яна, бяда не робіць, і жонка не робіць.
Бяда на шыі вісіць,
плачуць тыя.
Што нам рабіць? Уже беда довела, что и хлеба нема. Ну, дед тут каже: «Что нам робить, баба?» «А что ты, дедку, ведаешь? Иди ты, деду, гукаючи своей доли шукаючи».
Пошел дед у чистое поле, да и гукнул: «Доля ж моя доля, чому ж ты не такая, як тая чужая?» «Ах, каже доля, ты хаджаинка мой, ты ж был вельми разумный, а теперь як улезня у свое, так и доли шукаешь. Ты ж был богат, я тебе насадила на богатство, от чего ты пошел братней беды шукать? На что тебе зайздрость тую меть? Брат же был бедный, он посох и голодом, а ты ж был богат. В тебе ж было и хлеба, и соли. Я ж тебе надбала, а ты ще и братняга захотел, да еще и братнюю беду откопал. А нехай бы она там пропадала, гультайка». Так як стал он плакать, да так плакать перед своею долею, так она сжалилась, да и каже: «Ну, ще поратую». Да пошла она, да стала беду просить, да и спросила с бабиной шии. Да повела ее под грушу, да повесила ее звоночек. Так беда до горы ногами лежит, и в звонок звонит, да и сама себе балует.